Yes, lad os gå i gang. Det her det handler om WinRT-udvikling, en introduktion til samme for .NET-udviklere. Der i ligger der jo flere ting. Dels er det en introduktion, så det antager ikke, at I har kodet WinRT. Hvor mange er der, der har kodet WinRT, der har prøvet det? Nå. I får måske ikke helt så meget ud af det, som I andre forhåbentlig gør. Men jeg tager ikke udgangspunkt i, at man har prøvet WinRT. Jeg tager dog udgangspunkt i, at man er .NET-udvikler. Der er jo også forskellige andre muligheder for at lave WinRT-applikationer. Man kan være JavaScript eller C++-udvikler. Men her er det altså .NET-indfaldsvinklen, jeg tager udgangspunkt i. Jeg vil lige tale en lille smule om designfilosofien. Og så vil jeg ellers tale om Windows 8 og WinRT-platformen og nogle af de rigtig mange forskellige API'er, der er på WinRT. Nogle af API'erne, man bruger, når man laver WinRT-applikationer, er velkendte .NET-API'er, og nogle er nye, måske ikke helt uigenkendelige API'er, men alligevel nye API'er. Og jeg er så fokuseret på nogle af de forskelle, der er, og specielt nogle af de forskelle, som stiller noget nyt til rådighed for udvikleren på WinRT. Men man kunne tale om mange forskellige ting i forbindelse med det. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor Microsoft de har givet sig i kast med at lave en ny applikationsplatform til Windows. I virkeligheden så kan man jo selvfølgelig godt nævne alle de her ting, men det handler jo i virkeligheden nok bare om markedsandelen, når alt kommer til stykket. Microsoft de har en pæn andel af desktop og bærbare PC'er, og hvis vi ser på mobile devices og på tablets, så er de stort set ikke eksisterende. Selvfølgelig har man kunne køre Windows 7 og Vista og så videre på tablets. Man har også kunne bruge Windows Phone, og man har kunne bruge Windows Mobile, men der er ikke den helt store markedsandel for Microsoft. Så det Microsoft de forsøger på, det er ganske enkelt at give en oplevelse, der måske er lidt mere velegnet til tablets, specielt tablets, end det vi har set indtil videre, der har været muligt i forbindelse med Windows. Så man har fået den her nye startmenu. Hvor mange af jer kører Windows 8 som bare operativsystem? Der er lidt flere. Hvor mange har set det? Det håber jeg sådan er stort set alle. Jeg ved ikke, om der var nogen, der ikke markerede. Så jeg vil ikke bruge så meget tid på at fortælle om selve metrooplevelsen, som det hed i sin tid, eller Modern UI, eller Windows 8 RT, whatever man nu vælger at kalde det oplevelsen, eller startscreenen, som den også er blevet døbt. Jeg vil sige et par enkelte ord, men kun lige for at sætte det lidt i en kontekst. Der er nogle ting, som har mere fokus i forbindelse med WinRT, end det har i forbindelse med mange almindelige desktop-applikationer, eksempelvis, eller for den sags skyld web-applikationer. Nogle af tingene går selvfølgelig igen. Man har også i mange desktop-applikationer brug for at kunne kalde services. Men i eksempelvis en WinRT-applikation har man rigtig meget brug for det, fordi man lever i en sandbox. Så på en eller anden måde skal man kunne kommunikere med andre systemer. Og en af de oplagte måder er, at man gør det ved hjælp af services. Så noget som connectivity, det bliver en vigtig del som et eksplicit begreb, hvor man kan sige, at en desktop-applikation, ja, der tager man fat i en database, der ligger lokalt på netværket måske, man tager fat i netværksdrev osv. Den slags operationer er noget mere bøvlet, fordi man lever i den her sandbox. Så fokus for WinRT-udvikling skifter en lille smule i forhold til, hvis vi taler desktop-udvikling, eller for den sags skyld web-udvikling. Et sted, hvor fokus er skiftet rigtig meget, det er i forbindelse med selve UI'et. Der er nok ikke ret mange, der vil mene, at en WinRT-applikation minder visuelt ret meget om en typisk desktop-applikation. Microsoft, de har taget udgangspunkt i, jeg ved ikke, om det er en positiv ting, men hele den skilteskov, man har i det offentlige rum, den ikonografi, man har, en meget farvestrålende måde at signalere funktionalitet på, meget simple ikoner og simpel grafik, i modsætning til den mere, kan man sige, rige og detaljerige grafik, man har haft tidligere. Inspireret af schweizisk designtraditioner og så videre. Det snakkede Daniel en hel del om i går. Hvor mange var inde og høre Daniel? Det var stort set alle. Okay. Så er der ikke så meget grund til, at jeg taler så meget om det. Jeg vil heller ikke tale ret meget om det. Bare sige, at der findes, når man laver et WinRT-projekt, så findes der forskellige templates. Man kan få en ret barebone applikation, uden det helt store hvor man selv kan designe sit user interface fuldstændig fra grunden af. Og så er der nogle standard templates for Windows Store apps, eller WinRT-applikationer, hvor Microsoft har taget stilling til, hvordan det basale layout det ser ud. Det kan man selvfølgelig ændre på, men det, de har taget udgangspunkt i, det er noget af det, som Daniel også talte om i går, at man har nogle lige linjer, man forsøger at undgå Chrome. Det vil sige, alt det her ekstra fniller-fnaller, der ligger rundt om vinduer, rundt om informationer, så der er fokus på information. Jeg ved ikke, om det med Chrome, det med at undgå den, det er noget, Google synes om, men det må så, det kan være det derfor. Så de her templates, der er bygget ind, de har meget fokus på, at der er nogle informationer, man præsenterer dem. Man benytter spacing eller white space til at lave semantiske opdelinger med, funktionelle opdelinger med. Og det kan man også se på en række af de applikationer. Jeg tror faktisk også, Daniel havde den her slide i går. På mange af de applikationer, der indtil nu er blevet lavet til Windows Store eller til WinRT, at de har sådan nogle fælles træk i den måde, de er layoutet på. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være sådan. Hvis man laver et first-person shooter, det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør til WinRT, men så vil man måske ikke lige tage udgangspunkt i den her måde at layoutet det på. Men det giver en vis form for genkendelighed, hvis man holder sig til nogenlunde det designsprog, som Microsoft de er kommet op med. Det gælder også, når man laver funktionalitet. I stedet for at have knapper alle mulige steder på skærmen, så anbefaler Microsoft, at man har funktionstaster eller commands siden nede for neden i sådan en appbar, sådan at brugeren for det første let kan få fat på dem ved hjælp af tommelfingeren, hvis de sidder på en tablet, og for det andet, for at der kan være en genkendelighed i, hvor ligger kommandoerne henne i det her user interface. Nogle ting, det kommer vi så også ind på senere, nogle ting er dog noget, hvor Microsoft blander sig lidt i den måde, som applikationer virker på. Man har selve sin applikation, og så har man mulighed for at navigere hen sådan en vindue-historik over i venstre side. Den er måske ikke så interessant. Lidt mere interessant er det, at man over til højre, over i højre side har en charms-menu, hvor man kan lave søgninger, hvor man kan lave opsætninger, hvor man kan dele ting, share ting med andre applikationer. Og det er lidt mere interessant, fordi det er noget af det, der hugger sig ind i vores applikationer, hvis vi vælger at benytte os af det i hvert fald, men som også kan bruges på tværs af applikationer. Og det vil jeg prøve at vise noget om lidt senere. Ja, minimum det er 1024768 for en WinRT-applikation. Det er ret heldigt, fordi det lykkedes ikke at få projekterne til at vise mere fra min PC af end det. Så jeg er da taknemmelig for, at jeg i det mindste kan vise det. Hvis man ønsker at bruge SnapView, ved I hvad det er? Jeg kan ikke vise jer det, desværre, andet end på sliden heroppe. Men det er, at man kan tage et vindue, og så kan man trække det enten over i venstre side eller i højre side. Og det er så det, jeg har forsøgt at illustrere med den lidt rødlige kasse derop. Det er altså en applikation, der sidder der. En værre applikation. Så kan man så over i den resterende del af skærmen, der kan man vise en anden applikation. Og den anden applikation kan altså også være desktoppen, hvis man vel og mærke sidder på et Windows 8-device, modsætning til en Windows 8 RT-device, som ikke har desktop. Men herover kan man altså vise en anden applikation, så man kan have sådan et snap view, en pane, en sidebar, hvad man nu har lyst til at kalde det, hvor man har en applikation, og så kan man have en hovedapplikation i resten af skærmen. Det betyder så også, at når man laver applikationer, så i hvert fald hvis man vil gøre det pænt, så bør man tage hensyn til det. Der er forskellige modes, view modes i sådan en applikation. Man kan spørge om, på hvilken måde bliver den her applikation præsenteret. Er den i snap mode, eller er den i fullscreen mode? Man kan få at vide, om den er horisontal, eller vertikal, eller flipped, eller hvad der nu er sket med den her applikation. Og hvis man vil lave en applikation, der opfører sig pænt, så bør man også tage hensyn til det. Det betyder, at en hel del af user interfacet formentlig skal layoutes i flere forskellige varianter. Der er pokkers til forskel på at have sådan 320 pixels, eller at have 1300 pixels i bredden. Og der er rigtig mange af de applikationer, man kan downloade, der ikke håndterer det. Så lad det bare være, at vi viser noget, hvis man går i sådan et snap mode. Det er selvfølgelig heller ikke alle applikationer, det giver mening at kunne præsentere tingene i et snap mode. Hvis vi så skal bevæge os lidt videre til selve Windows, eller WinRT, eller Windows RT-platform, så er der en af de her slides, som man tit ser. Det er sådan en, jeg har modificeret lidt ud fra noget Microsoft, de oprindeligt har lavet. Men man kan se, i modsætning til lignende slides, man har for eksempel .NET-platformen, at tingene har ændret sig lidt. Det er som om, der er to forskellige typer applikationer, og det er der også. Vi har vores desktop-applikationer, som kan være noget, der kører i en webbrowser, det kan være en god klassisk Win32-applikation, eller det kan være en .NET-applikation, der køres i CLR'en. Og så har vi også en Windows Store-applikation eller en WinRT-applikation. Den kører selvfølgelig også ind i Windows, men i modsætning til en desktop.net-applikation, så kører den ovenpå WinRT-API'erne. Det er et ekstra sæt af API'er, implementeret i COM, implementeret i C++, native C++, stort set alle sammen. Jeg mener, jeg så et tal for, at det var 99% af WinRT-API'erne, der var implementeret i C++, native C++. På sin vis, så er det bare en del af Windows. Microsoft opfatter WinRT-API'erne som en modernisering af de klassiske Windows-API'er. Man kan jo sige, meget af det, som ligger ned under en .NET-applikation i en desktop-applikation, det er jo i forvejen Windows-API'er, det er COM-komponenter osv., men Microsoft er gået i gang med at omskrive Windows API'et. De har kun taget en lille del indtil videre, men de er gået i gang med at omskrive det til en Windows RT-model, hvor de forsøger at modernisere tingene. Rydde op i API'erne, fjerne funktioner, der ligger der flere gange, sådan at der ikke er tre forskellige måder, eller hvor meget det nu er, for at åbne en fil, men at der er én måde, og at de får det lavet pænt. Det er ikke .NET. WinRT er ikke .NET. Det er altså stadigvæk native kode, COM-komponenter, Win32-kode. Men når vi sidder inde i en .NET-applikation og laver en WinRT-applikation, eller hvis vi sidder inde i .NET og laver en WinRT-applikation, så baserer vi os stadigvæk på .NET. Det er den samme fysiske CLR, man har, når man laver en Windows Store-app eller WinRT-app, i .NET, og når man laver en desktop-applikation i .NET. Den samme fysiske CLR, den er der bare i to kopier. To instanser, om I vil. Så kan man jo så diskutere, er det .NET eller er det ikke .NET? Det er noget, folk har diskuteret rigtig længe, lige siden Microsoft de begyndte at snakke om WinRT. Man kan sige, er det .NET derovre på desktoppen? Det baserer sig også på Win32 API'er, på COM-komponenter og så videre. Det gør det også i WinRT. Måske lidt mere end ellers. Men nu kan I jo selv bedømme, når vi har prøvet at se på nogle af eksemplerne. Man kan i hvert fald sige én ting. det bliver mere tydeligt i en WinRT-applikation, at det ikke er ren managed-kode, at det ikke er ren .NET-kode, der ligger i sådan en applikation. Jeg har sagt en del af det her. Det er et objektorienteret API, så alle de mekanismer, som vi kender med klasser og structs og statiske metoder og metoder, events og properties osv., constructors, det er også noget, der er repræsenteret i WinRT-API'et. Det hedder det måske ikke lige i WinRT-sammenhæng, men så bliver det mappet til passende .NET-termer. Og det meste af den mapning er transparent. De primitive datatyper, integer, strenge osv., bliver mappet helt transparent. Man har ikke noget, der hedder en enumerable i WinRT. Det hedder en iterable. Men det ser vi ikke i .NET, fordi når der bliver returneret en iterable fra en eller anden WinRT-klasse, jamen så får vi den i .NET og se som en enumerable, som vi er vant til at behandle. Så Microsoft har lavet en mapning mellem de her native kodebaserede WinRT-API'er og så tilsvarende .NET-API'er. Bare den nederst dernede. Det var sådan en, der fik det virkelig til at løbe mig koldt ned ad ryggen som .NET-udvikler. Jeg følte mig virkelig tilbage i midten af 90'erne, hvor man sad og bøvlede med H-results hele tiden. Det har ikke vist sig at være et problem i noget af det kode, jeg har skrevet indtil videre. Så det lykkedes dem tilsyneladende. Det kan jo være, at det viser sig på et tidspunkt, at der bliver nogle issues med det. Men tilsyneladende lykkedes dem at få det mappet ret pænt til exceptions. Der er nogle steder, hvor det ikke er transparent, eller i hvert fald, hvor det ikke er 100% transparent. Og nogle steder tror jeg, at man vender sig til det. Nogle steder er det formentlig tjusk fra Microsofts side af. Nogle af de steder, hvor det ikke er lykkedes dem at lave det helt transparent endnu, kan vi håbe. Der er også lidt nye spilleregler i WinRT. Eksempelvis, bare som for at sige, at ja, det er transparent, når man kigger på koden, men det er det ikke nødvendigvis, når man ser på, hvad der sker. Eksempelvis, så skal man passe på med, hvor meget man kommunikerer med WinRT-objekter, når man sidder i .NET. Fordi der sker en marshaling hver eneste gang. Så hvis man har et eller andet WinRT-objekt, og man sætter en property på det 100.000 gange, så sker der altså 100.000 marshalinger frem og tilbage. Lidt ligesom, uden at det er helt så tungt performancemæssigt, slet ikke, men lidt ligesom hvis vi kalder en COM-komponent, eller hvis vi de gode gamle COM-dage kaldt mellem en in-process og en out-of-process COM-komponent, så var der også performance overhead på grund af marshaling. Det er der også i dag, hvis vi kalder fra .NET til COM eller omvendt. Og det er der altså også i det øjeblik, vi kalder fra .NET til WinRT. I alle almindelige scenarier, så er det ikke et issue. Fordi normalt så sætter man ikke en property måske lige 100.000 gange eller en million gange eller endnu mere i et tight loop. Og så er det ikke noget issue, fordi selve WinRT er skrevet meget velperformende. Som der vist også står et eller andet sted, så har Microsoft haft fokus på, at det skulle performe. Også på devices, som ikke nødvendigvis har helt så meget CPU-kraft som vores sædvanlige desktop og bærbare, eksempelvis sådan nogle ARM devices og lignende, der måtte dukke op. Måden det foregår på, det er, at alle de her WinRT-objekter, som vi ser et eksempel på over til venstre, de bliver projiceret ind i forskellige platforme. Som jeg startede med at sige, så kan man udvikle WinRT-applikationer i .NET, men man kan også gøre det i C++, og man kan gøre det i HTML JavaScript. Og der sker så forskellige projektioner. Jeg vil tro, at projektionen, nu er jeg ikke C++-udvikler, men jeg vil tro, at projektionen ind i C++ er meget, meget letvægt. Jeg tror ikke, der er ret meget der. Det burde være meget tæt på transparent. Hvorimod i .NET er der en hel del projektioner, og det er der formentlig også i JavaScript HTML-verden. Man kan jo godt lave WinRT-objekter i .NET. Så det behøver ikke være et objekt, der er lavet i C++. Man kan godt lave det i .NET. Der er sådan nogle restriktioner. Det skal være nogle forholdsvis simple objekter. De skal være sealed osv. Men hvis det er målet for jer at kunne lave komponenter, som alle WinRT-udviklere, uanset hvilken platform de er på, uanset om de er .NET-udvikler eller C++-udvikler, at de skal kunne bruge, så er det selvfølgelig noget, I skal tage hensyn til. Det er COM. Det er COM-objekt, hvor der er et ekstra interface, iInspectable. Så det er COM-objekter. Så det er ikke Managed C++ eller noget af den stil, der er brugt til at lave det. Det er Native C++. Et af de steder, hvor man i hvert fald opdager, at der er sket noget, hvis man sidder som .NET-udvikler, det er, når man kigger på de klasser, de typer, man har til rådighed. Vi er vant til i .NET, at der starter det meste af det, der er i frameworket, med system namespacet. Og så er der nogle enkelte små ting hister her, som måske af en eller anden obskur grund er kommet til at hedde Windows først, eller sådan noget som root namespace. Men i store hele så hedder de system et eller andet. I Windows RT, der hedder de Windows, alle de her WinRT namespaces. Så nu det er altså... Det er i hvert fald et af de steder, man oplever forandring. At man har ikke hele frameworket i system namespacet. Det betyder også, at det er forholdsvis let at se, hvad der er hvad. Fordi de trods alt har fået hver deres namespace. De typer, vi har i .NET-profilen for WinRT-applikationer, det er kun et subset af de typer, vi har i det fulde .NET framework. Det giver måske lidt sig selv, eftersom det kører i en sandbox. Man skal kunne downloade de her applikationer fra en app store. Der er også andre måder, man kan distribuere dem på. Hvis man har et enterprise, så kan man sideloade osv. Men man skal kunne gøre det fra en app store. Og så bliver det nødt til at køre i en eller anden form for sandbox. Og den sandbox minder utrolig meget om eksempelvis den sandbox, man har i Silverlight-applikationer, hvis nogen af jer har lavet Silverlight-applikationer. Så man kan ikke tage fat direkte på en SQL-server, der sidder på ens netværk. Man kan kalde web-services. Man kan ikke bare frit tage fat på filsystemet osv. Det er nogle af de ting, jeg så kommer ind på, hvad man alternativt gør. Men der er så også noget af det, som vi har i Silverlight, som er flyttet over i de her WinRT-API'er. Så vi har ikke et system IO namespace med filer og folder og så videre i. Det er lagt over i et Windows Storage namespace eksempelvis. Så der er sket en del. Det betyder også, at hvis man har været vant til at bruge sådan noget som Atlas Link, jeg ved ikke om I har, men det er noget, vi har gjort ekstremt meget brug af i forbindelse med udvikling i Silverlight kontra WPF. Det er ret bøvlet at gøre i forhold til WinRT, fordi alle de her namespaces, de har ændret sig, og der er rigtig mange typer, der har ændret sig. Så hvis man skal sige, at man har i den ene ende, eller hvis man kan sige, at man i den ene ende af spektret har en WPF eller WinForms-applikation, så har man så Silverlight, og så kommer WinRT, som nok noget mere forskelligt fra en almindelig .NET-applikation, end Silverlight eksempelvis er. Fordi der er det først og fremmest et spørgsmål, om de har skrællet noget af funktionaliteten væk i frameworket. Her er der skrællet noget væk i WinRT, og så er der noget af det, der er blevet erstattet. Noget af det, som ikke er funktionelt skrællet væk. Man kan dog, hvis man ønsker at udvikle på tværs af de her platformer og få noget kodegenbrug, så kan man bruge Portable Class Libraries. De har været der i et godt stykke tid efterhånden. Power eller sådan noget af den stil. Men det var noget, hvor man skulle downloade det, og det var ikke særlig godt integreret ind i Visual Studio, og man skulle passe lidt på, når man brugte dem. Men de virker faktisk ret godt i 2012. De er indbygget i Visual Studio som en projekttemplate. Og det, der sker, hvis man siger, at man vil lave et portable class library, det er, at der kommer sådan en wizard op, hvor man kan fortælle, hvad er det for nogle frameworks, man ønsker at understøtte. Og den funktionalitet, man så får adgang til inde i den her DLL, som et Portable Class Library er, det er den fælles mængde, der er for de valgte platform. Og det er faktisk ikke helt dumt. Noget, det meste af det, tror jeg bare er fuldstændig en til en, men jeg tror også, der er noget, jeg er ikke 100% sikker, jeg tror også noget, hvor de laver nogle simple mapninger. Og det virker faktisk rimelig godt. Det har vi i hvert fald haft pæn succes med. Så det kan anbefales, hvis det er den vej, I vil gå. Når man taler WinRT-applikationer, så er applikationens livscyklus noget mere kompleks end sædvanligt for en Windows-applikation. Normalt, når vi har en desktop-applikation, så kan brugeren dobbeltklikke på exe-filen. Applikationen starter, vi har noget main-metode, vi kan eksekvere noget kode i, alt efter hvad det er for en type applikation, og hvordan vi vælger at sætte det op. Men basalt set, så har vi en main-metode, og så kan vi køre noget kode, og på et eller andet tidspunkt, så lukker brugeren applikationen eksplicit eller implicit, eller også gør vi selv fra koden af, og så kan vi igen køre noget kode, der rydder forskellige ting op. Men når man kører i WinRT, jeg skulle lige til at sige metro, men det må jeg ikke. Når man kører i WinRT, så hvis ellers den vil reagere, så er man inde i en applikation, fullscreen. Og i det øjeblik, man går ud af den og starter en anden applikation op, så sker der det, at den bliver sat på kø, den her første applikation, vi var inde i. Hvis vi så vælger at gå tilbage til applikationen, så kommer vi ind i den, hvor den var allerede. Måske. Det afhænger lidt af, hvad der er sket undervejs. Som udgangspunkt, så holder den bare den her applikation, mens vi er væk fra den. Så holder den bare i hukommelsen. Men det kan være, at maskinen den bliver presset på hukommelse. Og så beslutter Windows RT Engine, Windows sig for, at den her applikation den skal termineres. Det vil jo så betyde, at hvis den er termineret, og jeg så starter applikationen op igen, så hopper jeg ikke som udgangspunkt ind det samme sted. Fordi jeg vil så gå ind der, hvor jeg oprindeligt starter applikationen, eller mit startskærmbillede. Så konteksten, den skifter. Det er der så en model for at håndtere. Hvis vi lige prøver at gå tilbage til sliden. Fordi man kan få et event, eller man kan abonnere på et event, når en applikation suspender. Og en applikation, den suspender i det øjeblik, at det er ikke længere at den applikation, der har fokus. Så længe den ikke er aktiv, så bliver den suspendet. Det betyder ikke, at den ændrer tilstand. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Men jeg kan få et event, når den suspender, det vil sige, når man forlader den. I det event kan jeg gemme de data, der er nødvendige for at kunne genetablere state for den her applikation, i fald at den har været termineret undervejs. Gav det mening? Så det, jeg vil gøre, for nu at tage det helt konkrete eksempel, det, jeg vil gøre i suspending for det her lille 15-spil, vi har lavet, det vil være, at jeg vil gemme, hvad er det for et puslespil, jeg er ved at lave, og hvordan står brikkerne pt. Det vil jeg gemme typisk ned i en fil, eller et eller andet den stil. Og når så jeg på et eller andet tidspunkt får et resuming event, nu bliver applikationen igen aktiv, så kan jeg så spørge, om den rent faktisk har været termineret, eller om den stadigvæk bare lever i hukommelsen. Hvis den bare stadigvæk lever i hukommelsen, så behøver jeg som udgangspunkt ikke at gøre noget. Men hvis den har været termineret undervejs, og jeg genaktiverer den, eller genstarter den, skal vi måske hellere sige, så har jeg så mulighed for at genetablere state, ud fra det, jeg selv måtte have gemt. Så som udgangspunkt, så er det en manuel proces, hvor jeg abonnerer på de her events. Microsoft har så lavet en suspension manager, som er sådan noget kodegenereringshalløj, hvor hvis man vælger en af de lidt mere avancerede templates, så får man lagt sådan en suspension manager ind i sit projekt. Og den kan så hjælpe med noget af det her. Den er forholdsvis primitiv. Så de data, den kan finde ud af at genetablere, det er simple data, det er ikke komplekse objekter, så det vil typisk være nogle ID'er eller strenge, der angiver, hvad det er for noget state, der gør, at man kan genetablere det. Ja. Men det er i hvert fald noget, jeg vil ikke sige, det er altafgørende, at man håndterer det her, fordi applikationen kan jo virke udmærket, uanset hvad. Men hvis man har en applikation, hvor det er muligt at bevæge sig rundt imellem skærmbilleder og komme ind, bruge noget tid på at komme ind i en eller anden bestemt kontekst, så kan det godt være træls, at man selv som bruger skal til at genetablere den kontekst, hver eneste gang man switcher over til applikationen. Hvilket, hvis man har en presset maskine, faktisk kan være tilfældet. Så der vil så være nogle applikationer, hvor det måske ikke betyder noget, hvor der måske ikke rigtig er noget kontekst. Det kommer nok an på applikationen. Bemærk det nederst, der står, en applikation får ikke besked, når den termineres. Så når vi ryger ud i den røde derude, så kommer der ikke noget event. Der er ikke nogen måde at abonnere på det på. Så hvis man skal redde noget, så skal det reddes i suspended eventet. Derefter så er det for sent. En alternativ strategi er, at, som vi har haft brugt, det er, at man gemmer hele tiden. Så hver gang brugeren gør et eller andet, der ændrer state, så gemmer man den aktuelle state. Så behøver man ikke i samme grad suspending eventet. Det kommer nok an på ens applikation og den struktur, man har. Hvorfor sker der ikke noget? Så sker der noget. Der er nogle restriktioner på de her events. I suspending eventet, der må man ikke bruge mere end 5 sekunder. Så bliver man bare nakket. Så bruger man mere end 5 sekunder, så er det backlog. Og grunden til det er, at Microsoft vil gerne skabe en responsiv platform med responsive applikationer. Og det vil I også kunne se i noget af det efterfølgende, at det er noget, de har haft meget fokus på. Så respons, eller det hedder det nok ikke, responsivitet. Så 5 sekunder har man til at gemme. Og man har så et unactivated event, og udover det, eller man kan overskrive en unactivated metode, der er nok mere præcist, og udover det, så har man også nogle mere specifikke metoder, man kan overskrive. Det er nemlig sådan, at der er flere måder at aktivere en applikation på. En måde er, at brugeren starter applikationen, eller som jeg gjorde, gik ind på startskærmen og aktiverer den eksplicit. Men der er også mulighed for, at Windows i sig selv starter applikationen, eller i hvert fald aktiverer den, hvis den ligger i en suspended state. Faktisk også, hvis den allerede er i en aktiv state. Fordi der er nogle af de her charms, search charm og share charm, som jeg viser lidt senere, som rent faktisk starter applikationen, hvis den ikke allerede er startet. Hvis den allerede er startet, så hooker de sig på den instans, der allerede ligger. Så der er altså forskellige måder, man kan få aktiveret den applikation på. Og hvis det er noget bestemt, man går efter, for eksempel, at nu sker der en søgning, som man skal kunne respondere på, jamen så kan man nøjes med at overskrive on-search activated. Det her det er en anden af de sædvanlige slides, jeg ved egentlig ikke, som man altid ser, når man har en ny platform. Jeg ved egentlig ikke, hvor meget de siger som sådan. Men det siger jo lidt om, hvad type af funktionalitet der er. Og så er det jo altid, som det er med sådan noget. Noget af det bruger man hele tiden, og noget af det bruger man aldrig. Hvis vi tager sådan noget som SAML-delen, så er SAML-udvikling meget lige det, man kender fra Silverlight og WPF. Altså, der er nogle enkelte forskelle, også nogle lidt frustrerende forskelle indimellem, selvom Microsoft argumenterer for dem, men det er ganske, ganske få forskelle, der er. I hvert fald, hvis vi ser på selve SAML. Hvis man så tager de forskellige kontroller, så er der jo selvfølgelig forskel, ligesom der er mellem WPF og Silverlight og WinForms. Det er forskellige kontroller, der har forskellige properties, der gør noget forskelligt osv. osv. Så der er selvfølgelig noget forskel. Og det betyder måske noget, og det betyder måske ikke noget for ens udvikling. Det kommer nok lige an på, hvad det er for nogle kontroller, man benytter sig af. Men i hvert fald, når vi taler det basale SAML, så er det ganske kompatibelt. Jeg porterede på et tidspunkt noget kode, det var så ikke SAML, men det var UI-kode, altså noget, som genererede grafiske objekter. Det porterede jeg fra Silverlight til WinRT, uden at ændre andet end namespaces. Nu ligger det Windows UI, og det var det eneste, jeg behøvede at ændre, for at koden den kørte. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig nyt. Man kan genbruge meget af det gamle, både vidensmæssigt, men faktisk også kodemæssigt. Så er der selvfølgelig meget, der handler om kommunikation og data. Det kommer jeg også mere ind på. Så er der de forskellige sensorer og så videre. Man kan have en GPS, man kan have vibometer og hvad man nu ellers har i sådan nogle portable devices. Om man har brug for det, det kommer nok meget an på, hvad det er for en applikation, man laver. Der er sikkert mange applikationer, det ikke er så relevant i, men der kan også være nogen, hvor det giver rigtig god mening. En af de ting, som i hvert fald 100% sikkert kommer til at berøre en, når man sidder og koder, det er, at alle metoder i WinRT-frameworket, hvor Microsoft har anset det for sandsynligt, eller skal vi bare sige muligt, at operationen kan tage mere end 50 millisekunder, de findes kun i asynkrone versioner. Det handler igen om responsivitet. Der må ikke være nogen operationer i en applikation, som gør, at brugeren ser den her mælkede baggrund, som man er så vant til i Windows-applikationer. Fordi nu har den lige travlt med et eller andet. Nu står den lige og kalder en webservice. Nu er den lige ved at lave et eller andet i filsystemet eller lignende. Så når der er metoder i frameworket, hvor Microsoft har skønnet, at det vil godt kunne tage mere end 50 millisekunder at fuldføre den her operation, eksempelvis kalde en webservice, eksempelvis lave noget fil i O, jamen så er de kun lavet i asynkrone versioner. Og nu ved jeg ikke om nogen, hvor mange herinde har kodet Silverlight? Ah, det er da faktisk en pæn sag. Hvis I har kodet webservices, så kender I allerede problemstillingen. Hvis man ønsker at kalde en webservice i Silverlight, jamen, så findes der kun asynkrone versioner af det, så man laver en begin-end i det tilfælde. Og det kan man godt komme omkring med. Der er sådan forskellige patterns, man kan benytte sig af. Men bottom line er, at det er rigtig, rigtig træls i forhold til ens programflow. Det giver nogle responsive applikationer, der ikke står og låser, men det giver til gengæld også noget indimellem meget tung kode. I Silverlight bruger vi sådan noget med at lave lambda-udtryk, vi sender med ind som argumenter til metoder, og hvis man så gør det i en 3-4 niveauer, så kan det altså godt blive lidt voldsomt, hvor man har en 6-7 skærme efter hinanden, der i virkeligheden bare er én metode, der bliver eksekveret. Microsoft har jo så lavet Async Await. Jeg ved ikke, hvor mange kender Async Await? Ikke så mange. Okay. Det, der er pointen ved Async Await, det er, at man har... Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg spurgte på det med. Men man har et begreb i .NET, der hedder Task Parallel Library, hvor man har en task. En task er noget, der kan udføres asynkront, og så kan man så få resultatet ud fra den her task af. Og det kan i sig selv være ganske nyttigt. Men det, som Microsoft så i .NET 4.5 har lavet, det er, at de har lavet Async Await, som gør, at man laver kaldt asynkront, men man venter alligevel på, at kaldet bliver færdig, før man fortsætter i den kontekst, man står i. Så det vil sige, der sker et asynkron kald, så applikationen låser ikke. Men vi behøver ikke at have noget med callback events, vi behøver ikke at have delegates inde i delegates osv. Vi får et serielt programflow for den, der kalder den her asynkrone metode. Så det betyder, at eksempelvis den her create file async, jeg ved ikke, hvor lang tid det normalt tager at oprette en fil, men den er der i hvert fald kun i en asynkron version, og de hedder alle sammen async til sidst, så det er til at se. Der kan man enten kalde den fuldstændig asynkron, hvis man vil, men man kan også sige await foran den, og det betyder, Ja, selve kaldet bliver foretaget asynkront, men vi står og venter i koden. Lidt ligesom yield return, hvis nogen af jer kender til iterators i .NET. Og så kan man stå og vente her, og når så den er færdig med at oprette den her fil, så fortsætter koden, man får assignet resultatet af operationen ind i file-variablen, og koden fortsætter i det efterfølgende. Så man får sådan et asynkront, eller et serielt flow med en asynkron kald. For at man så kan få lov til at lave sådan en await, så skal man så også skrive async op i metodesignaturen. Og det er så der, det begynder at blive lidt træls, fordi det skal man basalt set gøre hele vejen ud i ens kaldshierarki. Så hvis man kalder 10 metoder ind, så for at det virker, således at brugergrænsefladen ikke låser, jamen så skal man sørge for, at alle kaldene de bliver awaited hele vejen ind. Så helt transparent er det ikke. UI låser ikke. Fordi den bliver frigjort, UI-tråden bliver frigjort til at kunne håndtere andre events samtidig med. Den ligger inde i await-mekanismen. Det der sker, det er, at der bliver kodegenereret noget her bag ved ryggen på os, som jeg har ikke været inde og se på det kodegenereret, så det er sådan ud fra, hvad jeg har læst mig til, og jeg er ikke ekspert i det. Men sådan en task, der kan man få en awaiter, det vil sige, at man får at vide, hvornår den er færdig, og man kan få resultatet tilbage på tasken. Task in future. Ja, jeg ved ikke, hvordan de har lavet det inde bagved. Det ved jeg ikke. Men UI-tråden bliver i hvert fald låst op. Det er jo så både godt og skidt. For hvad betyder det så også?
Du kan blive kaldt i den funktion multiple
gange. Ja, lige præcis. Men det betyder jo, at UI-tråden er lige pludselig blevet responsivt. Så man kan sidde og klikke på den der knap 10 gange. Så noget, der i hvert fald er vigtigt, det er, at man håndterer, hvordan skal feedback være. Og hvis man ser på de applikationer, der er lavet pænt, så er der en eller anden indikation af, at nu sker der altså noget. Det kan jo godt være, at man i nogen sammenhæng ønsker at aktivere den samme funktion flere gange. Alternativt, så kan man også bare disable knappen, når man kommer ind i eventet. Det er jo det, man også normalt gør i sådan en situation, hvis man skal håndtere det. Men man får i hvert fald ikke det her, at det hele låser, man kan ikke lave noget. Så hvis man har en applikation, hvor der bliver ved en handling, så bliver der kaldt en webservice, så kan brugeren godt, mens at den webservice står og henter nogle data, lave andre ting. Og det er ligesom det, der er målet. Det er så et af de steder, hvor det faktisk ikke er helt transparent, det her med WinRT kontra .NET. Fordi WinRT har ikke noget, der hedder tasks. I WinRT har man noget, der hedder en async action, og det svarer til en task. Det vil sige noget, der er void. Og så har man en async operation af t, som svarer til task af t, noget som rent faktisk returnerer en værdi. Og så kan man sige, at det har de vel bare mappet for os. Men ikke 100%. Fordi man ser rent faktisk de her typer komme tilbage fra operationerne af. Man kan stadigvæk await dem. Men og det der, jeg tror, det er lidt sløseri fra Microsofts side af. Jeg har i hvert fald ikke set noget godt argument for det. Som udgangspunkt, så kan man få en fejl, hvis man awaiter sådan en async operation, for eksempel. Fordi så siger den, at den mangler en reference til system namespacet. Så kommer man op og sætter en using system ind, og så virker det. Og grunden til det er, at det vi i .NET venter på, det er en task. Men sådan en task har vi ikke. Vi har en async operation. Det man så kan gøre, det er, at man kan konvertere en async operation til en task og omvendt. Og i den konvertering, der bliver der brugt en extension metode, der hedder getAwaiter, som også i øvrigt er en metode, der ligger på en task. Der er bare noget i det kodegenerering Microsoft, der er lavet, hvor de måske har glemt sådan en using system eller noget i den stil. I don't know. Men det virker i hvert fald sådan lidt snusket. I kommer givetvis til at se fejlen på et tidspunkt, medmindre I altid har en using system oppe i toppen af jeres kode. Men så ved I i hvert fald, fejlen der kommer, den forklarer faktisk, hvad man skal gøre, så man kunne jo tro, at de selv kunne have gjort det for en. Det er noget, der kommer til at berøre jeres kode, fordi hver gang I har noget ekstern kommunikation, en eller anden form for IO, så skal I have lavet de her awaiter. Med mindre I ønsker, at det hele skal køre asynkron, så kan I også bare vælge at gøre det. Et andet sted, hvor der er sket en del, er i forbindelse med refleksion. Vi har en system type type i .NET, der beskriver .NET-typer. Og det har vi i og for sig også i 4.5. Og det har vi også i WinRT. Med .NET 4.5 mener jeg altså standard .NET frameworket, som kører ud på desktopen, hvis vi skal lave en VPF-applikation. Men vi har fået en anden type også, en type info. Og for 4.5's vedkommende, der er der ikke sket nogen ændringer af, hvad en system type er. En type info nedover, så fra en system type. Og her er det faktisk ikke, der giver det ikke så forfærdeligt meget, kan man sige. Men herover i WinRT, der er der sket en ændring. Fordi type, system type, nedover ikke længere fra en member info. Den nedover direkte fra objekt af. Og så den her nye type info nedover fra member info. Så hvad betyder det? Ja, det betyder, at der kan være noget af jeres refleksionskode, hvis I tager det fra standard.net og flytter over i WinRT, som ikke virker, hvis I antager, at system type nedover for memberinfo. Okay, er der så ikke noget funktionalitet, der forsvinder? Nej, det er det ikke, fordi det er flyttet over på typeinfo. Det, der Microsoft nemlig har gjort, det er, at de har splittet den funktionalitet, der før, eller i standard.net, ligger på system type op i to. Så der er system type, som kun indeholder informationer om typerne, altså som type betragtet. Og så er der type info, som indeholder information om, hvordan typerne er konstrueret, det vil sige, hvad properties er der, hvad metoder er der osv. Hvis man kun ønsker at se på selve typen, så behøver WinRT ikke at loade assemblyen. Det betyder, at eksempelvis, hvis man spørger, om en type er lige med en anden type, så loader den ikke hele den assembly, hvor i den type er defineret. Hvis man ønsker at få at vide, hvad nedover den her type fra, og man bliver ved med det hele vejen op til system object, så kan der jo potentielt set være rigtig mange forskellige assemblies, der er involveret. Men hvis man kan holde sig til system type herover, så får man ikke loadet alle de her assemblies. I det øjeblik, man så skal til at aflæse en property, eller sætte en property, noget af den stil, ja, så har man brug for type info, og det loader assemblyen. Okay? Det betyder, at nogle ting går faktisk hurtigere nu, og vi slipper også for at få loadet nogle assemblies, vi egentlig ikke er interesseret i. Men det betyder altså så også, at jeres kode formentlig ikke bare lige kan porteres. Og her er et par eksempler på, hvordan man også kan komme fra en system type over en type info. Det er jo nok så væsentligt. System type er vi vant til at kunne få fat i ved hjælp af get type eller type of, eller efter om det er C# eller VB, man sidder i. Men det kan vi stadigvæk, men hvis vi skal have fat i en type info, så sidder der en get type info metode på typen, på system type. Den giver os et type info. Og vi kan også ud fra, nej, det gør den faktisk ikke, der står extension-metode, så det har jeg nok ret i, hvis jeg har skrevet det. Det er en extension-metode på system-type. Og så findes der på type-info, der findes der en metode, som kan give os system-type-versionen af type-dataene. Et andet sted, hvor, ud over det her med, hvad der bliver loadet, og hvad der ikke bliver loadet, hvad funktionalitet der er, en anden ting, der har ændret sig, det er, at alle de her binding-flags, man har benyttet sig af i refleksion, de er der brugt refleksion i hvert fald, de er forsvundet. Så nu queryer man bare på typerne og på deres members, og så spørger man ved hjælp af link, om de her forskellige konditioner, de nu er gældende. Så i det her tilfælde, så har man en property, og så spørger man om get-metoden, den er statisk, om den er public, osv. Og det er deferred execution, så det er ikke sådan, at den loader alle properties. Det kunne man godt være lidt bange for her. Men det er deferred execution, så det er først i det øjeblik, at den rent faktisk har brug for referencen til et givet refleksionselement, at den henter det. Ellers så vil jeg sige, at selve sådan noget med at sige hente værdier, sætte værdier osv., det er stort set det samme. Eller det er det samme. En anden af de problemstillinger, man har, ud over sådan måske det basale kode, det er, at, og det har jeg nævnt et par gange, det er, at man lever i en sandbox. Og det betyder, at der er begrænsninger på, hvad man kan tage fat i ressourcer. Det er der så forskellige måder, man kan omgå på. Man kan kalde web services, man kan roame data på forskellige måder, og så er der også nogle måder, man kan kommunikere med mellem applikationer, både WinRT og WinRT og desktop-applikationer på. Så det vil jeg prøve at se på i noget af det efterfølgende. Det inddrager så også nogle af de sådan, hvad kan man sige, sprit nye features, som findes i WinRT, i modsætning til noget af det andet her, som bare er features, der har ændret funktionalitet. Webservice-supporten er der så ikke, kan man sige, så meget at sige om, i hvert fald ikke sådan noget ekstra. Der er stort set den klient-support, som man har været vant til. Der er lidt færre bindings. Der er kun 4 bindings. 2 af de bindings, jeg godt kunne savne, det er WebHTTP-binding, hvis man laver REST-services ved hjælp af WSF, som jeg har gjort en del. Så fik man en fuldstændig transparent måde at kalde på. Den er der desværre ikke. Og hvis man bruger WS-stjerne-standarderne og bruger WS-HTTP-binding, så er den funktionalitet heller ikke understøttet. Det kan også godt være et problem, hvis man skal overholde UIO XML eller noget af den stil og har nogle forskellige sikkerhedskrav eller noget sådan noget den stil, som man skal overholde. Men ellers så er det nogenlunde velkendt. Der er også OData support, hvis man downloader WSF Data Services Tools, og det skal jeg nok lade være med at sige noget om, for det ved jeg ikke en skid om. Men det skulle også komme til phone. Det er samme tool. Det skriver de i hvert fald derop. Hvis man ønsker at lave simpel HTTP-adgang, så har man en HTTP-client til det. Den virker sådan set ganske udmærket. Den har jeg da brugt, uden de store sværslag. Det er en HTTP-komponent, som man har get string async for eksempel, men man har også post og put og delete og så videre, de forskellige metoder, man har i HTTP-standarden. Ellers er der ikke så forfærdeligt meget at sige om den. Man får en stream ned, og så kan man serialisere den. Undskyld, deserialisere den, som man nu har lyst til. Og ja, der er nok ikke så meget at sige om det. Den her er måske lidt spøjs, men man kan godt diskutere lidt, hvor meget der er i det. Men man kan lave godt copy-paste til en WinRT-applikation. Så kan man jo spørge sig selv, at det ikke er lidt noller. Det har man jo altid kunnet. Jo, men det er faktisk en af de ganske, ganske, måske næsten den eneste måde, man kan kommunikere direkte. Ej, det er også løgn. Men det er en af de måder, man kan kommunikere med en desktop-applikation på. Man kan tage et eller andet indhold i sin desktop-applikation, og så kan man paste det ind i sin WinRT-applikation og omvendt. Og for mange ting, så vil det være fint nok. Det kunne være tekst, det kunne være billeder. Men det kan altså også være filer, eksempelvis. Jeg tror, jeg har en liste et eller andet sted. Har jeg ikke? Jo. En liste her over de formater, der er. Så det kan også være storage items, det vil sige filer. Så det er sådan forholdsvis fleksibelt. Det er ikke, fordi der ellers er så meget i det. Men det kan godt være noget, man måske skal overveje. Der er andre måder, man også godt kan lave kommunikation mellem en WinRT-applikation og en desktop-applikation på. Man kunne, der er nogen, der sikkert vil synes, det er meget grimt, men man kunne eventuelt udstille en service på ens desktop, en VCF-service eller noget af den stil, og så kunne man kommunikere med den fra WinRT, hvis man har det behov. Og man kan også udveksle filer. Så er vi virkelig tilbage i gode gamle dage. Så det kan også være en måde at lave kald på. Men ellers så er det ikke muligt at lave direkte kald fra desktoppen og ind i en WinRT-applikation. Man kan godt kalde WinRT-API'et, så man kan godt ud fra en desktop-applikation kalde noget funktionalitet i WinRT, hvis der er noget, man synes er fornuftigt, som ser nyttigt ud. Men man kan ikke få fat i en kørende applikation, så vi kan altså ikke få fat i en instans. Den kontekst, som en applikation er i, kan vi ikke få fat i. Nej, den var ikke blandt de iblandt de bindings, der var. Det bemærker jeg også, men så tænker jeg, det er der sgu nok ikke nogen, der gider alligevel. Men, men det kunne godt være relevant, ja. Men man kan jo så bruge sockets eller HTTP i stedet for. Det kommer nok med an på, hvor meget performance man ligesom kræver at få ud af det. Nu er det måske heller ikke det helt almindelige scenarie, at man skal have desktop og WinRT til at kommunikere, men jeg har da i hvert fald set nogen, der har været interesseret i det. Noget, jeg også kan bemærke, det er, at sådan noget som streams, det har da i hvert fald ændret sig. Og andet er der som ikke at sige til det. Der er en ny model, og noget af det er velkendt, og noget af det har de så lavet om. Så man har den her reference til en stream, altså som ligesom identificerer streamen, og så har man så selve streamen, som man kan få data ud af. Generelt så er det et problem, at i hvert fald sådan rent funktionelt, at man kan ikke bare sådan frit tage fat i filsystemet. Man kan godt få lov til nogle ting. Man kan tage fat i såkaldte known folders. Det er dem, jeg har udpeget herover, har klikket af. For at få lov til at læse eller skrive i Pictures Library, Pictures Directory, så kræver det dog, at man har fået lov af brugeren. Så det man gør, det er, at man går ind i capabilities. Det kan jeg lige prøve at vise. Så hvis vi går ind her. Nej, det var ikke den. Så den her. Så har vi herinde i projektet en XML-fil. Package ABX Manifest. Vi vil godt lukke det der. Som Microsoft har været så venlig, de har lavet en designer for. Og den ser vi her. Det er lidt udfordret af opløsningen her. Inde i det ABX Manifest, der definerer man blandt andet, hvad det er for et logo, ens applikation skal have. Så hvis man går herud, så det her logo, det har jeg været inde og angive i applikationen. Og der er logoer, der er noget med baggrundsfarve og så videre, whatever. Men her er også blandt andet nogle capabilities. Og de her capabilities, dem klikker man af, dem er den, man har brug for. Og helst ikke flere, end man har brug for, fordi det betyder så, at når brugeren installerer applikationen, det kan I nok ikke læse, det kan jeg faktisk knap nok, op fra Windows Store'en af, så står der her, this app has permission to use a home or work network, your internet connection. Så jeg giver altså lov til, at som bruger, at applikationen kan gøre det, som den lister her i capabilities-oversigten. Og det kommer over fra de capabilities, jeg har bedt om at få lov til at tilgå i ABX-manifestet. Ja. Nogle ting kommer den faktisk op og spørger en ekstra gang om. Hvis man beder om at få lov til at lave nogle kamera-ting, så kommer den lige op og spørger, er det nu en god idé, det her? Så de er nok ikke, at der sidder alt for mange nøgne mennesker ved deres PC og bliver streamet. Nej. Ikke ved hjælp af det her. Man kan ikke sådan sige, at her ønsker vi... Det er ikke ligesom i .NET for eksempel, hvor man i den sandbox, man kan sætte op i en almindelig .NET-applikation, kan man jo meget specifikt sige, jeg vil gerne have lov til at tilgå de og de filer, der ligger i de og de directories, og jeg vil gerne have read og write access, bla bla bla. Her er det mere grovkornet, og det er de her libraries, som Microsoft har sagt, det er noget, som applikationer skal kunne få adgang til. Så hvis man som bruger er bange for, om man er kommet til at give nogle applikationer lov til at snage i nogle af de her libraries, så er det nok en klog ting ikke at have noget, kan man sige, hemmeligt i de libraries. Man giver dem lov på library-niveau. Der er sådan en enkelt undtagelse, det er faktisk lige præcis Documents Library. Fordi der skal man også sige, hvad det er for nogle filtyper, den har lov til at læse i Documents. Så det kunne være Word-dokumenter, Excel-dokumenter eller noget af den stil. Og så er det kun de filer, man har adgang til. Og det gør man så over på, ja, der var et faneblad mere, hvor man kunne gå ind og sige, at ud over capabilities, så var der declarations, og der kunne man så gå ind og sige, at det er de filtyper, man gerne vil have adgang til. Og faktisk så er det sådan, at den giver en fejl. Hvis jeg går ind og siger, at jeg ønsker Documents Library, så kommer der et rødt kryds på capabilities fanebladet, fordi jeg har endnu ikke defineret, hvad det er for nogle typer, som man så skal have adgang til. Ja, nu er jeg ikke ekspert i Windows, men det er der jo garanteret hundredvis af ved sådan et arrangement her. Så vidt jeg ved, så de her libraries, de kan mappes andre steder hen. Right? Så det vil man kunne gøre. Der er også, hvad de hedder, der er sådan nogle redirection, jeg kan ikke huske, hvad det hedder i Windows. Hvor meget? Jo, det er sådan noget i den stil, jeg kan ikke huske det. Men det kan man jo også sætte op, så det er måske også en mulighed, så jeg tror, man kan godt gøre det muligt, hvis det er nogle bestemte steder, man gerne vil have at se. Nej, det kan den bare. Det er nemlig lige præcis det, jeg kommer til nu. Fordi udover, at man kan give lov til, som bruger kan give lov til, at en applikation kan tage fat i de her libraries folders, så kan man som applikation umiddelbart få lov til at tilgå temporary folder, local folder og roaming folder. Temporary folder er en folder, hvor Windows forbeholder sig ret til at slette indhold, når som helst står der faktisk dokumentation. Det tvivler jeg på, fordi så vil det ikke være særlig nyttigt. Min antagelse er, at så længe applikationen kører, så piller den nok fingrene. Ellers ville jeg nok i hvert fald synes, det var lidt svært at bruge det til noget fornuftigt. Måske hvis den virkelig bliver presset på diskplads eller sådan noget, så kan det da godt være. Det ved jeg ikke. Og så er der en local folder. Bare et directory, man kan smide ting i. Og så er der en roaming folder, som i og for sig er det samme som en local folder. Men med den forskel, at indhold, der ender i den her roaming folder, det vil kunne roames til andre devices, som har den samme bruger. Man sætter sit live ID op, og så vidt jeg kan gennemskue, så skal det være på en trusted PC. Jeg har i hvert fald ikke kunne få det til at virke uden. Jeg kun kunne få det til at virke mellem trusted PC'er, men det kan også være noget andet, det ved jeg sgu ikke. Men i det øjeblik, jeg slog trust til på de PC'er, der skulle roames imellem, så begyndte roaming i hvert fald at virke. Og det betyder så, at hvis man har forskellige devices, en bærbar, en stationær derhjemme, og en maskine på arbejdet, så kan de her data roame til alle maskinerne. Det sidste er der dog en begrænsning på, fordi der er noget, der hedder en roaming storage quota, som man i øvrigt også kan aflæse, så man kan gå ind på applicationdata.current, roaming storage quota, og pt, så returnerer den 100, og det er så det antal kilobytes, som en applikation kan få lov til at roame. Og det er jo i nogle sammenhæng utrolig meget, og i andre sammenhæng er det jo ingenting. Det skal nok i hvert fald ikke være billeder, man forsøger, eller film, man forsøger at distribuere den vej, roame den vej. Jeg har nogle scenarier, hvor det ikke er nok. Så kan man måske, i stedet for at sende roame dataene, så kunne man måske roame idéer til dataene, hvis dataene er centralt tilgængelige, eller noget den stil. Men det er tænkt som data, man roamer, i forhold til opsætning, settings, konfiguration og den slags ting. Der er faktisk også, ud over roaming folder, så er der også roaming settings, hvor der er en dictionary på, således at man kan tage vilkårlige data og gemme i et dictionary, og de bliver så lagt ned i filer. Et andet folder, en roaming folder, man kører efter samme princip, og bliver så også roamet til de forskellige PC'er, som bruger den samme Windows ID, Live ID. En lille sjov ting, det er, at man kan ikke spørge på, om en fil eksisterer. Det er der ikke nogen metode til. Og det kan man jo godt på sin vis argumentere for, er meget fornuftigt, fordi så hvis folk spørger, så der går noget tid, så kan være, at filen ikke eksisterer længere, og så kan man noget ballade ud af det. Men det betyder altså også, at man skal huske at lave nogle try-catches. Og der kan man sige det. Nogle scenarier kan det måske godt være en forventet fejl, så er det måske sådan lidt snasket, at man skal håndtere det via exceptions. Et andet alternativ er, at man kan godt enumerere, hvilke filer der er i en given folder, og så kunne man forholdsvis let lave sin egen is, eller does exist, eller is existing, eller sådan et eller andet den stil funktion. Exist hedder nok bare. Tak, den der viskede. Og så den sidste mulighed, der er for at tage fat i filsystemet, det er at bruge storage pickers. Storage pickers er en mulighed for, at det minder meget om nogle af de her fildialoger, man også har i WPF og Silverlight, give mulighed for brugeren for at udpege de data, som man ønsker at applikationen skal tilgå. Så eksempelvis, hvis vi tager det lille 15-spil her, så kan jeg sige, at jeg vil have en ny, og så kan jeg så sige pick image file, og så kan jeg så vælge et eller andet billede. Det er meget pænt, det der. Åbne det. Og så har applikationen så umiddelbart adgang til at kunne læse det her billede. Og det er i mange situationer, jeg siger ikke alle, absolut ikke, men i mange situationer, så er det jo lige præcis det, man gerne vil have. Ja, det bør jeg nok også vise. Når man er over, hvis vi lige tager den her, pick image file, så herop, udover man kan sådan bladre rundt imellem directories i sin pictures folder, så har man faktisk også andre muligheder, og det var faktisk måske en løsning på dit spørgsmål der. Fordi man kan have forskellige storage picker providers. Så i det her tilfælde, så er vi inde i filsystemet, og jeg kan så browse rundt efter filerne. Men man kan så også lave nogle andre providers. Løsninger er det jo selvfølgelig ikke. Men eksempelvis, så kan man tage fat i SkyDrive. Jeg skal nok lade være med at bruge kameraet. Så I skal se på mit 4C2 versioner. Og så kan jeg så gå op på mit SkyDrive, vælge et eller andet billede. Hvorfor kan jeg ikke vælge det? Det billede kan jeg ikke vælge. Det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor. Det har jeg aldrig set før. Ja. Og så kunne jeg vælge. Det tog lige lidt længere tid, men det virkede også. Men man kan lave sin egne providers også. Men det giver selvfølgelig ikke noget. Det kræver stadigvæk, at man bruger en storage picker. Så det var nok i virkeligheden et dårligt forslag. Koden for det. Man sætter op, hvad det er for en type filer. Kan det være derfor? Måske var den fil ikke en af dem, jeg havde fået sat op. Det kan godt være, at den er misset for mig. Jeg ville bare ikke tro, at den var blevet vist i det hele taget. Men man kan sætte op, hvad det er for et sted, man ønsker at starte. Jeg har startet med at sige, eller sagt, at Pictures Library vil nok være et godt sted at starte efter, som jeg skal bruge et billede til det her spil. Og så hvad typer af filer, jeg er i stand til at håndtere. Og hvis brugeren vælger cancel, så får man returneret 0, og så kan man jo forholde sig til det. Og det var så de øvrige storage pickers der. Og et kamera er altså også en måde at få det på. Så jeg kunne have valgt kamera, taget et billede af mig selv, eller vendt om og taget et billede af jer. Og så havde det også blevet omdannet til en fil, som jeg så havde fået returneret til applikationen. Man har også andre typer af pickers, eksempelvis en contact picker, og der har jeg en virkelig tåbelig lille eksempel, som jeg lavede i går. Jeg ved ikke, om jeg fik sat et breakpoint. Øjeblik meget. Det gjorde jeg. Så her har jeg lavet en pick contact, og her har jeg så adgang til de kontakter, som jeg nu har liggende i min persons hub, hvis man skal kalde den det. PT har jeg kun min messenger accounts på, men man kan joine LinkedIn og Facebook og alle mulige andre. Man kan lave sin egen provider også. Så her vil man altså kunne give mulighed for, at ens lokale CRM-database i virksomheden også bliver hooket ind. Og så kan jeg så vælge kontakten, og nu har jeg så ikke lavet et fancy UI til den. Men man kan i hvert fald se, at den får Thomas tilbage igen. Man kan få nogle e-mail-adresser. Hvis jeg har nogle problemer med printer-driver, så er jeg sikker på, at Thomas han vil være vild med det. I er også velkommen til at ringe til ham dag og nat. Så I kan lige få hans telefonnummer. Bare ring på det her nummer. Han svarer altid. Ja. Igen, det er lidt det samme som før. Man sætter op, hvad det er, man er interesseret i. Der er to modes, man kan vælge her. Man kan sige, at man vil have nogle bestemte felter, eller man kan sige, at det er hele kontakten, og så får man alle informationer ud om kontakten. Så kan man sige, skal man ikke bare altid vælge kontakten? Jo, men man kan også have en multiple, pick multiple contacts. Så hvis man nu vælger rigtig mange, så kan der måske være noget performance-mæssigt i det, alt efter hvordan den her provider den kører. Hvis den skal ud i den store hvide verden og hente sine data, så kan det måske godt være, at billeder for eksempel af personer ikke er så interessant igen, fordi det tager for lang tid at overføre. Yes. De sidste to ting er data sharing og search. Data sharing er noget af det, jeg synes er rigtig, rigtig smart i Windows RT. Det minder lidt om webparts, sådan lidt, uden i øvrigt at være det samme, hvis nogen af jer har brugt dem. Men det er en mekanisme, der gør, at to applikationer, der ikke kender til hinanden, kan udveksle data. Så man skal først og fremmest finde ud af, hvad det er for nogle data, man ønsker at udveksle. Så et eller andet sted i sin applikation beslutter man sig til, på det her tidspunkt, der har jeg nogle data, det giver mening at udveksle. Så det kunne fx være i spil, så kunne jeg tage det billede, folk er ved at, det puslespil, folk er ved at lave, og så kunne man så dele det. Det kunne også være inde i Pictures Library, der kunne man, når man sidder og råder rundt derinde, sige, nu vil jeg gerne dele det her billede med nogen på en eller anden måde. Og der er forskellige standardformater, man kan tage udgangspunkt i. Man kan også gå op på schema.org. Der ligger en række schemaer op med bøger og forfattere osv. Alle mulige ting, som man kan benytte sig af. Nogle fastlagte schemaer. Og man kan også lave sine egne formater. Hvis man gør det sidste, så skal man jo så bare passe på. Det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der kan finde ud af at snakke med en. Fordi de skal have den samme opfattelse af, hvad det her format går ud på. Med mindre man er så stor, som man måske kunne ligesom gennemtrumfe det, så det blev en de facto standard. Men det beslutter man sig altså for. Hvad er det for nogle data, man vil dele, og hvilket format er det i? Og igen, storage items, det er bare filer. Og hvis vi prøver at gå over og se lige, hvordan det virker rent brugermæssigt, så jeg går ind i billeder. Så vi tager et eller andet billede af en giraf. Så kører jeg herover, så siger jeg share. Og så kommer der en liste af de forskellige applikationer, der har sagt, at de er i stand til at håndtere et billede. Og faktisk så ved jeg ikke, om det er et billede eller en fil. Det er nok en fil i det her tilfælde, faktisk. Den her 15 spil, det er i stand til at håndtere begge dele. Jeg tror, mail er ikke i stand til at håndtere billeder, hvis kun filer, så vidt jeg husker. Men så kan man sende det her billede til nogen eventuelt. Jeg kunne også bruge den som en måde at kopiere ting op på SkyDrive på. Det var også en mulighed. Men i det her tilfælde, så siger jeg gerne vil dele med det fantastiske 15-spil. Og det her UI, det er et UI, som præsenteres af 15-spil. Så det kan man lave præcis, som man har lyst til. Så man får nogle informationer. Der er en titel, der er optionelt også en description. Der kan være en thumbnail. I det her tilfælde, der har jeg bare snydt. Så jeg har bare sat selve billedet ind der. Men hvis det nu er et billede, der ligger langt væk op på SkyDrive for eksempel, så kunne det godt være, at det var en bedre idé bare at vise thumbnailen her. Men det kan jeg altid fikse. Så det er et UI, jeg selv har bestemt mig for. Og jeg har også bestemt mig for, at når jeg trykker share, så bliver den her fil gemt. Så det betyder, at når jeg så går herind, burde vi måske have en refresh-knap her, så er giraffen nu også kommet ind. Så hvis vi lige skal se, hvordan det laves, så er det, man gør som source-applikation, altså den, der vil udstille det her billede, det kunne være Pictures Library, det er, at man registrerer, at man har noget, man gerne vil dele. Og det gør man så simpelt ved, at man, som I kan se op i Unnavigated 2, der abonnerer man på et Data Requested Event. Og så siger man, hvad er det for en metode, der skal kaldes i det øjeblik, der rent faktisk er nogle data, der bliver forsøgt delt med mig. Og det er så den share-metode, jeg har hernede også. Hvis der så er på et eller andet, altså det kan man i princippet have ved opstarten af applikationen, så kan man have, at man abonnerer på det her Data Requested Event. I det 15-spil, jeg har lavet, der har jeg kun valgt, at jeg kan dele, når man er inde på et bestemt billede, når man sidder inde på et bestemt puslebillede. Så det er kun derinde, man kan dele billedet. Så der har jeg så gjort det i Unnavigated 2. Og når man så bevæger sig væk fra det skærmbillede af, så har jeg sagt, nu kan man ikke længere dele med denne applikation. Og så fjerner jeg Event Subscription, eller Event Syncen. Hvis brugeren så sidder i source-applikationen og vælger at share, ligesom jeg gjorde over i Pictures Library, så kommer der et kald ned til den aktive applikation. Den fylder dataene ud og returnerer op til den returnerer data. Ej, der er faktisk to måder, så nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger det forkert. Der er en måde, hvis det bare er små mængder data, og der er sådan en deferred execution-agtig ting, hvor man kan sætte en delegate op, som bliver kaldt på et senere tidspunkt. Hvis vi tager den simple, så fylder man dataene ud, som man ønsker at dele, det vil sige, at den her share data, den bliver kaldt. Og i den share data, der siger jeg, hvad det er for nogle data, jeg ønsker at dele, og så siger jeg, hvad det er for en type. Og det gør jeg ved, at jeg her siger, jeg ønsker at dele et bitmap, og jeg ønsker at dele nogle filer. Okay? Så sker der det, at Windows tjekker, hvad det er for nogle applikationer, der har sagt, de kan modtage de her typer af data. Og så bladrer vi lige herfrem. Det er igen noget, man sætter op over i AppX-manifestet. Og i AppX-manifestet, der er der en ting, man kan angive, eller der kan man angive inden under declarations, at man er share target. Det vil sige, at man gerne vil modtage nogle data af nogle givne typer. Og jeg har her sagt, at jeg ønsker at kunne modtage bitmaps og filer. Her har jeg snydt lidt af hensyn til PowerPointen, så jeg har bare sagt, at jeg accepterer alle filer, men jeg kunne også have listet, at det var JPEG, GIF, BMP, whatever det nu var, jeg accepterede af filtyper. Fordi grunden til, at man skal gøre det her, det er, at Windows skal jo have en eller anden måde at finde ud af, hvad er det for nogle applikationer, som rent faktisk vil modtage de her data. Det kan være, at de applikationer er startet op, men det kan også være, at de ikke er. Og så skal der være en eller anden måde for Microsoft til at finde ud af, hvad er det for nogle applikationer, vi skal liste. Der kom 15 spil, der kom e-mail, og der kom SkyDrive. Så det er altså tre applikationer, der har sagt, de tog imod filer. Så får man listen op over, hvad det er for nogen. Brugeren aktiverer en af de her applikationer. Og så får man så kaldt target-applikationen. Og det, man får kaldt, det er onshare target activated. En af de events, vi også så nævnt tidligere i en liste over forskellige aktiveringsevents. Og herinde kan jeg så gøre hvad som helst. I det her tilfælde for 15 spil, der gjorde det, at jeg præsenterede et UI. Man har en anden content holder, som man putter sit UI ind i det sædvanlige UI. Så der kommer sådan en share content holder, hvor det user interface bliver sat ind i, men det er bare et ganske almindeligt user interface, man sætter ind der. Og man kan gøre, hvad man vil. Og på share, så er så for at gemme den her fil. Så skal du definere dit eget format. Men det kunne du jo gøre. Du giver det et navn. Nej, det er jo så problemet. Det er problemet. Altså, der er de her schema.org-formater. Men måden, man definerer, hvad det er for et format, man vil anvende, det er bare som en tekststreng. Så i princippet kunne det godt være Henriks tekststreng med CPR-nummer eller et eller andet. Men man skal være enig med nogen om, hvordan det fortolkes. Yes. Den sidste ting, det er søgning. Igen noget, der aktiveres via Charmsbaren, og nu de fleste havde prøvet Windows 8, eller i hvert fald set det, og det bruger man hele tiden, når man skal finde en eller anden applikation i Windows som sådan, men det kan man også bruge til at søge internt i applikationer. Og det man gør, hvis man ønsker at bruge det internt i applikationer, det er, at man... Havde jeg ikke et eksempel på det? Nå, det har jeg. Men det man gør, det er, at man siger, at den her applikation skal være søgbar, så dukker den op i search-baren der. Og det betyder så, at man kan vælge at søge i den. Jeg kan lige prøve at vise det. Ud af den her PowerPoint. Så hvis vi tager den her eksempelvis. Det ser lidt klunky ud på den her. Men det er sådan en der kan søge i ISBN-nummer. Og jeg har så søgt den her frem. Men det kan man så både gøre direkte fra applikationen af. Det er bare et eksempel. Men det kan man også gøre ved, at man søger herude. Så nogen, der ved, hvad det er for et ISBN-nummer? Jeg er heller ikke sikkert, at jeg husker rigtigt. I øvrigt, så man kan søge i alle de her, men kun én af gangen. Så man stiller sig på den, man ligesom ønsker at søge i. Så man kan godt søge i en anden applikation, selvom jeg står inde i den her bogapplikation. Den vælger som default, som svarer til applikationen, hvis den er søgbar. Det var det sande. Det er Gang of Four Bone Design Patterns. Ja. Og bemærk, det er ikke sådan, at den starter en helt ny instans op. Det er den samme applikation. Jeg kan nu navigere tilbage til den side, jeg havde før. Der bliver så ikke lavet en søgning, der bliver ikke genetableret state her. Men det kunne jeg så godt gøre. Ja. Hvis der er nogen, der er interesseret i koden, så kan I komme ned og se det. Der er en hel del, jeg ikke har snakket om. Jeg har ikke snakket så meget om UI'et. Hvordan man laver de forskellige layouts. En måde at gøre det på, det er at bruge de her prædefinerede templates. Personligt synes jeg, at de er meget svære at finde rundt i. Det virker som en hel masse kodegenerering, som er, ja, jeg vil nødt til at sige, det klasket ind. Det er nok ikke lige sådan, jeg synes, en pæn UI-arkitektur er. Så er der lige engang sample data og så videre. Der skal i hvert fald ryddes godt og grundigt op i sådan en applikation. Men det gør selvfølgelig, før man kan lave til noget rigtigt. Men det gør selvfølgelig, at man har et udgangspunkt. Og der er den pointe i det, at så får man et WinRT look and feel, hvis man følger de her templates. Men altså, det er ikke færdige applikationer som sådan. Det er en masse kodestumper, som de har lagt ind. Der er også en hel del kontroller, sådan noget som semantic zoom, det her med appbaren osv. Men der er jo altid nye kontroller på en platform, så det finder I nok ud af hen ad vejen. Splash screens, ikoner, jeg nævnte det lige. Så noget som notifications. Man kan få sådan nogle toast notifications, det har I måske set. De kommer typisk op i højre hjørne, i hvert fald hvis man læser den vej. Hvor den kan komme op, nu er der kommet en ny besked fra den og den, eller noget af den stil. Det kan man også sætte sine egne applikationer til at generere. Man kan have live tiles, det vil sige de her tiles, fliserne ude på startskærmen. Der kan man godt ændre lidt i indholdet. Der er ikke sådan fuldstændig frit spil, Man kan ikke have applikationer kørende derude, men man kan godt påvirke det, der bliver vist. Så der er nogle forskellige templates, man kan vælge imellem med billeder og tekst og forskellige layout. Man kan opdatere dele af dataene, eksempelvis ud fra en webservice, så man kan sætte Windows til simpelthen og stå og spørge på en webservice med mellemrum en gang i timen eller sådan noget i den stil, og så stå og tjekke nogle data, man har tilgængelig via en webservice. Settings. I den her charms-barn, der er der en settings-charm. Det er sådan set bare et UI, som man kan hooke sig ind i, så man kan give et UI. Det er så redigering af opsætning for ens applikation. Og det bliver så gemt ned i de her roaming-settings, som jeg snakkede om tidligere. Men det er basalt set et spørgsmål om UI. Så har man også mulighed for at lave en masse Live-SDK-integration, single sign-on, ved hjælp af Live-ID'en, hvis man har brug for det. Man kan integrere til Hotmail og SkyDrive osv. Og så er der selvfølgelig de forskellige sensorer. Og så er der sikkert en hel masse, som jeg ikke lige kunne komme på, da jeg lavede den her slide i går. Yes. Så er jeg også gået 10 minutter kvarter over. Nej, det jeg kan ikke anbefale nogen. Jeg synes faktisk, det de opnår, de templates, der ligger i Visual Studio, det synes jeg er fint. Det er bare koden ind i, jeg synes, der virker. Altså når man lige bliver smidt ind i det, så siger man, okay, hvor bliver det her påvirket henne? Det synes jeg godt kan være lidt svært. Også fordi, så kommer der lige, når man tilføjer en bestemt type fil, så pumper den lige 10 filer mere ind i sin solution, og så siger man, hvad skete der lige der? Og selvfølgelig kan man, ved at rode nok med det, så kan man jo godt finde rundt i det. Men jeg synes måske ikke, at arkitekturen er produktionsmåde, men man kan jo så rette i det. Men jeg har ikke prøvet nogen af de der MVVM-komponenter til WinRT. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad der findes til WinRT, men der findes sikkert en Vreml efterhånden. Kunne jeg forestille mig. Det er jo populært. Det ved jeg ikke. Jeg tog den i går fra dokumentationen. Men så jeg vil tro, den er komplet. Men dumt. Ja, nu går folk. det er i orden, at de går. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet at få noget SDK overhovedet. Ja, I er velkommen til at tage fat i mig. Jeg bliver her resten af dagen og i morgen.